tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Šesti je dan protesta građana nezadovoljnih raspoređivanjem specijalnih snaga policije na prelazima Jarinje i Brnjak i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica.
Ono što je najvažnije jeste da iako je bilo serije incidenata koji su provocirali specijalne jedinice iz Prištine, ovaj narod je ostao suzdržan, nije nastao na provokaciji, to je važno.
Priština rasplamsala veliku krizu. Dijalog i sprovođenje postignutih sporazuma jedini put za rešavanje problema, poručila premijerka Ana Brnabić pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.
Uprkos tim svakodnevnim provokacijama, Srbija ostaje posvećena nalaženju kompromisa koji će obezbediti trajni mir i stabilnost.
U poslednja 24 časa još 6192 novozaraženih koronavirusom, preminula 42 pacijenta. Od sutra 18 opština kombinovana nastava za srednjoškolce.
Ono što je važno, važno da ustanovimo da prosto obrazovni sistem niti jeste, niti će biti mesto transmisije, dakle virus dolazi s polja.
Obeležena 77. godišnjica operacije Halijard je jedna od najvećih akcija spasavanja savezničkih avijatičara u Drugom svetskom ratu. Večera se završava bitev, selektor Zoran Terzić, najbolji trener u Evropi za ovu godinu po izboru Evropske odbojkaške konfederacije. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Srbi sa sever Kosova i Metohije šesti dan protestuju nezadovoljni odlukom Prištine o zameni registarskih tablica i raspoređivanje specijalnih snaga ROSU na prelazima Jarinje i Brnjak. NATO je pozvao na hitno smirivanje situacije i povratak dijalogu Beograda i Prištine. I novi izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, poziva da se Beograd i Priština uzdrže od štetne retorike, razgovaraju o registarskim tablicama u Briselu i ne militarizuju trenutnu situaciju. A na Jarinju se nalazi naša Tanja Vujisić. Tanja, kakva je trenutna situacija na administrativnom prelazu Jarinje?
Situacija je mirna u blizini administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak. Srbi još uvek blokiraju saobraćaj i kažu da neće odustati sve dok Priština ne bude povukla svoju odluku o oduzimanju srpskih registracionih oznaka i dodeljivanja probnih tablica Kosova. Sa druge strane, tu su prisutni i pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSU. Inače, danas u dva navrata srpski migovi, to jest avioni Vojske Srbije, patrolirali vazdušnim prostorom iznad prelaza Jarinje, što je naišlo na odobravanje okupljenih Srba. Podsjetiću da su juče i helikopteri Vojske Srbije takođe obilazili isto duž administrativne linije. Inače, kosovska policija je saopštila da je kasno sinoć u zgradi opštine u Zubinom Potoku izbio požar i da je on neutralisan oko 2 časa ujutru, a takođe su objavili da je u opštinu Zvečan razbijen, da su vrata u prostorijama gde se izdaju registracione tablice i takođe se u izveštaju policije kaže da su nađene 2 eksplozivne naprave koje su u kontrolisanim uslovima uništene. Ovo je bio povod da kosovski premijer Albin Kurti optuži Srbiju da je kriva za sve što se desilo i takođe je pozvao međunarodnu zajednicu da reaguje. Sa druge strane, reagovao je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji u svom saopštenju rekao da je Albin Kurti još jednom potvrdio da je velikoalbanski projekat njegov vrhovni politički cilj i da se iza njegovih sanjarenja o jednoj jedinstvenoj albanskoj državi na Balkanu ne krije ništa drugo do, kako stoji, fašistička ideja stvaranja takozvane velike Albanije.
Tanja, hvala na ovim informacijama. Tanja Vujisić nastavlja da prati situaciju na Jarinju i Brnjaku, a ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin ponovio je da kosovska policija mora da se povuče sa administrativne linije, pa tek onda da se razgovara. Vulin je za prvu rekao da su i vojska i MUP Srbije spremni da odgovore na svaku eskalaciju, ali će učiniti apsolutno sve da do toga ne dođe. Dodao je i da to više nije pitanje za Beograd, već za NATO, KFOR i Evropsku uniju. A potpredsednik predsednik Srpske liste Igor Simić kaže da Priština jednostranim potezima pokušava da Srbima u pokrajini uskrati elementarna ljudska prava.
Prava koje garantuje čak Evropska unija, to je pravo na slobodu kretanja. Ono što je najvažnije jeste da iako je bilo serije incidenata koji su provocirali specijalne jedinice iz Prištine, ovaj narod je ostao suzdržan, nije nastao na provokaciji, to je važno. U ime svih ovih ljudi ovde, u ime predsjedništva Srpske liste, mi apelujemo na naše građane i na Jarinju, ali i ovde na Brnjaku, da ne nasedaju na provokacije, jer nama je preko potreban mir. Očigledno da onima sa druge strane to nije u interesu, jer kako drugo da shvatimo i jučerašnju odluku da se Ivan Todosijević dakle pošalje u zatvor zbog onoga što je rekao, zbog onoga što misli. Dakle, sloboda govora, sloboda kretanja, dva elementarna ljudska prava se uskraćuju Srbima u 21. veku na tlu Evrope.
U govoru na generalnoj debati svetskih lidera u okviru 76. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, premijer Ana Brnabić optužila je Prištinu za izazivanje krize i nepoštovanje dogovorenih odredbi Briselskog sporazuma. Dijalog i sprovođenje postignutih sporazuma jedini je put za rešavanje problema, poručila je premijerka Ana Brnabić. Detaljnije Milenko Marković.
Pandemija je dovela u pitanje neke od osnovnih principa otvorenog i kooperativnog međunarodnog poretka, rekla je Ana Brnabić u Njujorku. Najveći deo govora Ana Brnabić je posvetila Kosovu. Svedoci smo, kaže, stalnog povećanja napada na Srbe, njihovu imovinu i versko nasleđe.
Dogodilo se 55 incidenata 2014. 62 2016. i 71 2020. i 100 od početka ove godine. Ukupan broj napada 2020. je već bio prevaziđen u junu ove godine. Prema Ujedinjenim nacijama, Kosovo i Metohija i dalje je teritorija sa najmanje Srba koji su se vratili. To je zaista pretnja za lokalnu i regionalnu stabilnost, ali uprkos tim svakodnevnim provokacijama, Srbija ostaje posvećena nalaženju kompromisa koji će obezbediti trajni mir i stabilnost.
Premijerka je podsjetila i na konkretne slučajeve napada na Dragicu Gašiću u Đakovici i Radoja Pumpalovića u Dubravi. Osim toga, istakla je i da je manastir Visoki Dečani jedini spomenik kulture u Evropi koji je pod jakom vojnom zaštitom. Rekla je i da Priština iracionalnom demonstracijom sile izaziva rasplansavanje krize, a nakon susreta sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom, rekla je da je on započeo razgovor rečenicom da Kosovo za njega nije država.
Kada vas neko dočeka sa izjavom Kosovo za nas nije država i hvala vama Srbiji na svemu što radite za Ujedinjene nacije, za međunarodni poredak i za sve ono učestvovanje u mirovnim misijama, donacijama vakcina, podršci zemljama koji u ovom trenutku nemaju hranu, pa podršci u hrani i zaista svemu onome što mi svaki dan poklanjamo i pokazujemo prema multilateralizmu, onda možete da budete samo ponosni na svoju zemlju.
Svoj govor Brnabićeva je završila rečima da Srbija ostaje snažno opredeljena za pronalaženje kompromisnog rešenja.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U posljednja 24 sata virus korona potvrđen je kod još 6192 osobe od 19407 testiranih. Na bolničkom lečenju je 5663 pacijenata, od kojih je 212 na respiratoru. Od posljedica virusa preminulo je još 42 obolelih. Epidemijska situacija je dalje izuzetno teška. Od ponedeljka će, zbog pogoršanja epidemijske situacije, biti primenjen novi model nastave u 18 opština u Srbiji, najavio je ministar Branko Ružić prilikom obilaska studentskog doma Karaburma. Situacija u domovima nije, kako je ocenjeno, alarmantna. Premijerka Ana Brnabić poručuje da su COVID propusnice još na stolu. O epidemijskoj situaciji Nataša Ćimović.
U Novom Pazaru, Užicu i Ivanjici đaci će nastavu naredne nedelje pratiti od kuće. Kombinovani model, po kome se jedan dan uči u školi, a drugi na daljinu, važiće u 18 opština. Isto važi i za učenike 7. i 8. razreda u Ivanjici, Lajkovcu, Valjevu i Kragujevcu. Ministar prosvete Branko Ružić kaže za našu kuću da broj zaraženih i izolovanih učenika ne prelazi 1,4%, a kada je reč o nastavnom i vannastavnom osoblju, to je negde oko 1,8%.
Prošle nedelje smo imali 48 škola u kojima se odvijala nastava po kombinovanom modelu. Već sledeće nedelje, dakle juče smo doneli tu odluku, će to biti daleko manje, dakle 4 osnovne, 7 i 8 različiti će po kombinovanom, 18 srednjih po kombinovanom modelu i mislim da će 3 jedinice lokalne samouprave obrazovno vaspitni rad će biti odvijan u onoj crvenoj zoni, dakle po online modelu. Ono što je važno, važno je da ustanovimo da prosto obrazovni sistem niti jeste, niti će biti mesto transmisije, dakle virus dolazi s polja.
Masovnog zaražavanja u studentskim domovima nema. Epidemijska situacija je pod kontrolom, rekao je direktor Studentskog centra Beograd Goran Minić.
Epidemiološka situacija u studentskim domovima od početka pandemije nije alarmantna i nikada nije izmakla kontroli. Prema podacima studentske poliklinike, od ukupnog kapaciteta naše ustanove 10.500 mesta, trenutno je potvrđen COVID-19 kod 13 studenata. Važno je reći da niko od njih se ne nalazi u studentskom domu.
Premijerka Ana Brnabić je iz Njujorka, gde učestvuje na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, apelovala na nevakcinisane građane da što pre prime cepivo, kako bi Srbija stigla do kolektivnog imuniteta, naročito, kaže, mladi.
Još uvijek je na stolu ta tema COVID pasoša, koja je u stvari, koliko god sam pričala i sa svojim kolegama, premijerima i ovde u Njujorku, koja u stvari više koristi da bi motivisali mlade da se vakcinišu, nego što je u stvari neka mera koja će zaštititi od zaražavanja, ali jeste mera koja je motivišuća. I vidjet ćemo, moguće da ćemo morati to da uradimo. Znam da je nemoguće bilo šta raditi ovde u Njujorku ako niste vakcinisani. Dakle, bilo gde ući, na kafu, na ručak ili večeru ili doručak, otići na neke sastanke, nemoguće ako nemate potvrde o vakcinaciji i revakcinaciji.
Prema njenim rečima, u Srbiji je nešto preko 53% populacije koja je vakcinisana. Beograd prednjači u imunizaciji od ostalih gradova, jer u centralnim opštinama već ima 77% vakcinisanih. Poražavajući je, kaže, podatak da kod mladih od 18 do 30 godina starosti ima samo 21,5% onih koji su primili vakcinu.
Norveška danas ukida sve restriktivne mere zbog povoljne epidemijske situacije. U toj zemlji 67% stanovništva je potpuno vakcinisano, a 76% dobilo je najmanje jednu dozu. U Australiji je vakcinisano više od polovine odraslog stanovništva. Sve više zemalja odobrava treću dozu vakcine protiv COVID-a. Bela kuća je objavila da milioni zaposlenih u saveznim institucijama moraju do 8. decembra biti vakcinisani.
Broj zaraženih od COVID-19 u Grčkoj blago opada, osim na severu zemlje, saopštili su tamošnji zdravstveni stručnjaci. U poslednje 24 časa u toj zemlji registrovano je 2046 novih slučajeva zaraze. Iza Tine se javlja Majda Šimunec.
Centralna Grčka i Atika nisu više u crvenoj, već u narandžastoj zoni na evropskoj korona mapi prema najnovijim podacima Centra za prevenciju i kontrolu bolesti. Epidemiološka situacija je generalno bolja, slučajevi se stabilizuju, ali je zabrinjavajuće u Solunu i severnoj Grčkoj, gde je primetan rast novobolelih. Tako je u nekim regijama na severu poput Ksantija za 60% porastao broj novih slučajeva, dok je u Kozani, u Drami i Evrosu evidentirano 40% više obolelih. U Solunu je dva puta više zaraženih nego u petomilionskoj Atini u odnosu na broj stanovnika. Saopšteno je uz podatak da je u solunskim bolnicama od 59 pacijenata na respiratorima 55 nevakcinisano. Kako prenose mediji, trenutno je dominantan strah od širenja zaraze u školama koje su počele s radom pre dve nedelje, jer 25-30% svih novih slučajeva čine deca i mladi u uzrastu od 4 do 18 godina. Već je zatvoreno nekoliko odeljenja na severu zemlje, što znači da je više od polovine učenika bolesno. Preporučena je i vakcinacija za decu stariju 12 godina, ali je, kako kažu stručnjaci, zabrinjavajuće niska stopa, čak ispod evropskog prosjeka koji je 8,9%. Inače, poslednjih dana u centru korona zbivanja je 37-godišnji otac učenika jedne solunske škole, kojeg je prekršajni sud u tom gradu osudio na 15 meseci zatvora zbog toga što je napao fizički nastavnike i direktora škole i tužio direktora zahtevajući odštetu u visini od neverovatnih 2.700.000 evra. Sve je počelo prošle nedelje kada je otac došao u školu i veoma agresivno i nasilnički zahtevao da njegov sin bez obavljenog testiranja i maske prisustvuje nastavi. Napao je nastavnike i direktora, optužio za kršenje zakona i ustavnosti i najavio tužbu i odštetu od neverovatnih 2.700.000 evra. Sve to pod uticajem antivakserskih grupa, prenose domaći mediji.
Nemci sutra izlaze na birališta, biraju novi sastav parlamenta Bundestaga, a samim tim i naslednika kancelarke Angele Merkel, koja se nakon 16 godina povlači sa političke scene. Predizborne ankete pokazuju malu razliku u glasovima između Olafa Scholza iz Socijaldemokratske partije i Armina Lašeta ispred Demohrišćana. Na trećem mestu je Annalena Baerbock, predstavnica partije Zelenih. Pregled vesti sveta pripremila je Sanja Brkić.
Na nemačkim izborima se takmiči 47 partija. Pravo glas ima oko 60,4 miliona Nemaca, a očekuje se da će izlaznost biti oko 60%. Ankete koje su rađene tokom predizborne kampanje daju prednost SPD-u. Ta partija sa svojim kandidatom za kancelara Olafom Scholzom ima podršku oko 25% birača, dok demohrišćani sa Arminom Lašetom imaju skoro 21%. Većina analitičara smatra da će rezultat saveznih parlamentarnih izbora biti trostrana koalicija. Ukoliko SPD osvoji većinu, očekuje se savez sa zelenima, dok je neizvesno ko bi mogao biti treći partner, levica ili liberali. U slučaju da demohrišćani osvoje većinu, najverovatnija je koalicija desnog centra. Deutsche Welle navodi da će 5 minuta po zatvaranju birališta u nedelju biti poznati rezultati prvih izlaznih anketa koji su obično precizni. Ipak, pregovori o formiranju nove vlade i imenovanje kancelara mogli bi potrajati i do nekoliko meseci. Mladi širom planete izašli su na ulice velikih gradova i zatražili hitnu akciju kako bi se izbegle katastrofalne klimatske promene. Protesti su organizovani 5 nedelja uoči klimatskog samita Ujedinjenih nacija, na kojem se očekuje novi, ambiciozniji plan za drastično smanjenje emisije štetnih gasova. I prvi čovek Ujedinjenih nacija, Antonio Guterres, saglasan je da sve zemlje imaju zadatak da se posvete borbi protiv klimatskih promena i poštuju preporuke Ujedinjenih nacija.
Skoro 760 miliona ljudi nema struju, a 2,5 milijarde ljudi nema pijaću vodu. I na nama je da pronađemo rešenje kako da proizvedemo i optimalno koristimo energiju, a da ne zagađujemo okolinu. 75% štetnih gasova se emituje prilikom proizvodnje električne energije. Stoga imamo dva imperativa: da okončamo zagađenje i sprečimo dalje klimatske promene.
Skupovi su počeli u Aziji, a održavaju se na više od 1000 lokacija širom sveta, uključujući London, Kopenhagen, Milano, Edinburg. Protestu u Berlinu pridružila se i švedska ekološka aktivistkinja Greta Thunberg. Palestinski lider Mahmud Abbas je u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija dao Izraelu jednogodišnji rok da se povuče sa, kako kaže, okupiranih palestinskih teritorija, uključujući i istočni Jerusalim.
Spremni smo da u toku te jedne godine pregovaramo o razgraničenju, kako bismo rešili sva pitanja vezana za status dve buduće države, izraelske i palestinske. Ukoliko u tome ne uspemo, palestinska vlast više neće priznavati hebrejsku državu u granicama utvrđenim 1967. godine.
Pored tog upozorenja, Abbas je najavio i da će se palestinska uprava obratiti Međunarodnom sudu pravde sa zahtevom da presudi o legalnosti okupacije teritorija palestinske države. Izrael je odmah odbacio zahteve palestinskog lidera, prenosi Reuters.
U Pranjanima kod Gornjeg Milanovca obeležava se 77. godišnjica operacije Halijard, jedna od najvećih akcija spasavanja oborenih savezničkih avijatičara u okupiranoj Evropi u Drugom svetskom ratu. U okviru ceremonije otkriven je i spomenik posvećen pripadnicima vojno-obaveštene službe SAD-a i srpskim saveznicima koji su planirali i uspešno izveli spasilačku misiju. Operacija Halijard počela je u martu 1944. i tada je izvršena vazdušna evakuacija oko 500 savezničkih pilota, izveštava Slađana Miletić.
77. godišnjica operacije Halijard, najuspešnije spasilačke misije u Drugom svetskom ratu, obeležena je u memorijalnom centru na Galovića polju u Pranjanima. Ceremoniji su između ostalih prisustvovali predstavnici srpske i američke vojske, ministarka kulture i potpredsednica vlade Srbije Maja Gojković, američki ambasador u Srbiji Antoni Godfri, predstavnici fondacije misije Halijard i meštani Pranjanskog kraja. O značaju spasilačke misije govore John Capello, predsednik Halijard fondacije, i ministarka kulture i informisanja u vladi Srbije Maja Gojković.
Ovo je važna priča o hrabrosti, žrtvovanju i časti. Fondacija Halijard posvećena je sećanju i informisanju javnosti o važnosti istorijskih činjenica. Ona je važna ne samo zbog istorijskog značaja, već i kao most ka boljim odnosima i jačim vezama između SAD-a i srpskog naroda, kao između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.
Izuzetna hrabrost i požrtvovanost ne sme nikada više biti žrtva našeg zaborava. Zato sam predložila da misija Halijard bude uvrštena u državni program obeležavanja godišnjice istorijskih događaja oslobodilačkih ratova Srbije. Očekujemo da ta inicijativa bude prihvaćena već na narednoj sednici Odbora vlade Republike Srbije za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
U okviru ceremonije otkriven je i spomenik posvećen pripadnicima vojno-obaveštajne službe Sjedinjenih Američkih Država i srpskim saveznicima koji su planirali i uspešno izveli spasilačku misiju. Na ceremoniji su između ostalih govorili i general major David Tabor, komandant američke komande za specijalne operacije u Evropi, i njegova ekscelencija Antoni Godfri, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.
Mi imamo filozofiju jedinicama za specijalne operacije, pored, sa i u saradnji sa ostalima. Jednostavno ne možemo biti uspešni ako delujemo sami. Iz tog razloga sam posebno ponosan na naše posebno partnerstvo. Nemam sumnju da možemo da održavamo ponosno nasljeđe utemeljeno na ovom prostoru pre 77 godina. Stotine naših avijatičara izbegli su sigurno hapšenje i uspešno su spašeni zahvaljujući meštanima Šumadije.
Ove godine odajemo priznanje i Kancelarije za strateške poslove OSS. Osnovana samo dve godine ranije, izvela je ovaj neverovatan poduhvat uz pomoć srpskih porodica iz Šumadije. Uraditi tako nešto danas bilo bi nemoguća misija, a oni su uspeli. Bez opreme za načno izviđanje, bez satelitskih slika, bez moderne radiokomunikacije i navigacije, uspeli su jer neuspeh nije dolazio u obzir. Ali i zato što slobodni ljudi mogu sve da postignu kad radimo zajedno.
Operacija Halijard počela je u martu 1944. godine, kada je komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini general Dragoljub Mihajlović naredio izgradnju piste sa koje je obavljena vazdušna evakuacija savezničkih pilota i u čijoj su izgradnji učestvovali meštani Pranjana i okolnih sela. Sa improvizovanog aerodroma u Pranjanima uspešno je evakuisano oko 500 avijatičara. Operacija Vazdušni most smatra se jednom od najuspešnijih spasilačkih misija iza neprijateljskih linija u istoriji ratova.
U Solunu, u kompleksu srpskog vojnog groblja Zetinlig, obeležena je 103. godišnjica proboja Solunskog fronta. Položeni su venci i odata pošta srpskim vojnicima. Delegaciju Srbije predvodila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević. Ona je višedecenijskom čuvaru vojnog groblja Zetinlig, Đorđu Mihajloviću, uručila zlatnik sa likom Svetog Đorđa i natpisom Zahvalna Srbija.
U Kruševcu je u spomen kompleksu posvećenom poginulim braniocima otadžbine 1998-1999. obeležena 40-godišnjica od formiranja 125. herojske motorizovane brigade. Posle odavanja pošte i polaganja venaca, služen je parastos na stradalim vojnicima. Tokom odbrane zemlje na prostoru Kosova i Metohije i angažovanja na odbrani državne granice u reonu Karaule Košare, jedinica je izgubila 98 vojnika. U znak sećanja u spomen kompleksu posađeno je isto toliko jablanova.
U manastiru Đurđevi stupovi u Crnoj Gori sve je spremno za današnji doček patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija i sutrašnje ustoličenje vladike Budimljansko-Nikšićkog Metodija. Svečani čin ustoličenja predvodiće patrijarh Porfirije i mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije. Očekuje se da će tom činu sutra i današnjem dočeku patrijarha popodne prisustvovati veliki broj vernika i građana iz Berana i drugih gradova Crne Gore, ali i Srbije.
Kultura u nastavku, dvostruko 54. i 55. izdanje Bitefa završava se večeras. Najpre će na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta biti repriziran spektakl Flash reditelja Franka Vigrua iz Francuske. Proglašenje pobednika Bitefa je posle 22 časa u kulturnom centru Dorćol plac. A veliki dramski klasik na početku nove sezone Nacionalnog teatra, predstava Vuci i ovca Aleksandra Ostrovskog, bit će premijerno izvedena večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu u adaptaciji režiji Egona Savina. O ovoj predstavi Gordana Đurđević.
Ovu komediju u pet činova o mladoj bogatoj udovici i prevarantima oko nje, koje privlači njeno nasledstvo, Ostrovski je napisao 1875. godine. Po rečima Moline Udovički Fotes, direktorke drame, ono što je suštinsko u komadu i u predstavi je nepromenljivost ljudske prirode. I ne samo to.
Ovo je jedna duhovita predstava. Ali ne duhovita u smislu smešna, nego duhovita u smislu ljudskog duha. Egon Savin je adaptirao ovaj komad, premestivši ga u Jeljcinovu Rusiju 90-ih. Ali verujte mi, kad se gleda kao da se događa danas, i to je ta univerzalnost koja je uvek u suštini istaknuta adaptacija.
Reditelju Egonu Savinu ovo je treći komad Ostrovskog koji režira. Za njega su Vuci i ovce remek delo, a premijera ansambl predstave u ovakvo vreme neka vrsta podvika.
Obično me pitaju za aktuelnost. Ovaj naslov, kao retko koji u istoriji dramske književnosti, izražava duh našeg vremena pa i sredine. I tu je Ostrovski zaista jedan od genija.
Glavnu ulogu predstavi tumači Olga Odanović.
Jeste komedija u pitanju. Ja sam igrala u puno komedija, ali prvi put radim Ostrovskog. I ovo zaista nema veze sa onim što sam igrala do sada.
Pored nje u predstavi igraju Bojan Dimitrijević, Sonja Kolačarić, Anastasija Mandić, Danijela Ugrenović, Radoslav Milenković, Aleksandar Đurica, Nebojša Kundačina, Bojan Krivokapić i Dimitrije Ilić. Egon Savin je uradio i scenografiju, izabrao muziku, a kostimograf je Jelena Stokuć.
Ostvarenju Gde je srce autora našeg dopisništva iz Užica, novinara Jelene Božović, snimatelja Duška Perića i montažera Gorana Damljanovića, dodeljen je Zlatni Javor za najbolji regionalni dokumentarni TV film na Jahorina Film Festivalu na Palama. U konkurenciji su bila 52 filma iz 23 države.
A na našoj televiziji večeras od 17:55 možete pratiti drugo izvlačenje u jesenjem krugu nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Nagrade su stan u naselju Zemunske kapije i pet automobila Fiat 500L. Vreme za sport. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Zoran Terzić proglašen je po drugi put za najboljeg trenera u Evropi za 2021. godinu u izboru Evropske odbojkaške konfederacije. Sportsku hroniku je pripremio Željko Stefanović.
Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić proglašen je za najboljeg trenera u Evropi u kategoriji rad s damama za 2021. godinu u izboru Evropske odbojkaške konfederacije CEV. Terzić je ovog leta sa Srbijom osvojio bronzu na olimpijskim igrama kao i srebro na šampionatu Evrope. Terzić je ovo drugi put da dobije ovo priznanje nakon što je bio najbolji 2018. godine. Selektor Francuske Laurent Tilly zvaničan najbolji trener u muškoj konkurenciji. Priznanje su uručena na svečanosti u Ljubljani. Terzić već Beogradu radi sa svojim klubom, višestrukim šampionom Turske Fenerbahčom, pa čujemo šta je neumorni odbojkaški pregalac rekao povodom nedavno dobijenog priznanja za dve decenije rada u našem državnom timu.
Kormilo, ne znam ko se setio toga, ali onako simbolika je prilično dobra, mada ponekad je taj brod i to moje kormilarenje tim brodom ličilo, da kažem, na kapetana Ahaba, koji je jurio Moby Dicka i nikad nije mogao da ga uhvati, ali u najvećem broju slučajeva je zaista bila jedna, mogu da kažem, predivna plovidba za ovih 20 godina.
Iz odbojke je još jedna loša i jedna dobra vest. Posle Stefane Veljković i Maje Rašić u državnom timu karijeru je završila i dugogodišnja reprezentativka Jelena Blagojević. Ona bolja vest, dolaze neke nove snage. Ženska kadetska odbojkaška reprezentacija Srbije upisala je u noći između petka i subote i četvrtu pobedu u grupi na svetskom prvenstvu u Meksiku i sa maksimalnim učinkom završila grupnu fazu šampionata. Savladen je dakle domaćin u tri seta. Sledi sutrašnji meč četvrtfinala sa selekcijom Perua. Naše devojčice pod vođstvom selektora Jova Cakovića izgubile su samo dva seta u četiri meča. Najbolji teniser sveta Novak Đoković definitivno će učestvovati na Mastersu u Indian Wellsu, saopštili su danas organizatori. Srpskom teniseru takmičenju u Kaliforniji biće prvi nastup posle poraza od Danila Medvedeva u finalu US Opena. Đoković je do sada pet puta triumfovao u Indian Wellsu i ukoliko ove godine podigne pehar, postaće najuspešniji u istoriji turnira. Pored Đokovića u Indian Wellsu od naših igraće Dušan Lajović, Filip Krajinović, Miomir Kicmanović i Laslo Đere. Turnir se igra od 7. do 17. oktobra. Danas igraju dvije utakmice 11. kola Ling Long Superlige Srbije u fudbalu. Od 16 časova na novom stadionu u Bačkoj Topoli u prvom prvenstvenom meču u novom zdanju TSC dočekuje Vojvodinu. Nešto docnije od 19 časova Kolubara igra sa Radničkim iz Niša. Vesti iz tabora večitih rivala. Partizan je zbog, kako je navedeno, nediscipline raskinuo ugovor sa Sejduba Sumom, najskupljom akvizicijom crno-belih u istoriji, dok je Mohamed Alfardu Ben, najbolji stranac, strelac svih vremena u redovima Crvene zvezde, inače reprezentativac Komora, dobio državljanstvo Republike Srbije.
Najtoplije u ovom trenutku je u Zaječaru 29 stepeni, 27 je u Novom Sadu, u Kragujevcu 26, u Beogradu, Nišu i Somboru. Na Kopaoniku jedino temperatura ispod 20 stepeni, u ovom trenutku tamo je 16, a kakvo nas vrijeme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Tokom noći na severozapadu uz prozorno oblačenje, ponegde moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 7 do 15 stepeni, dnevno od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 15, najviša 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakić i zahvaljujem na poverenju i pozivam da ostanete uz naš program. Sledi porodični magazin Vreme sporta i razonode. Sa vama će biti kolega Željko Stefanović. U ime dežurne ekipe želim vam prijatan dan.